እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ኣብ ፌስቡክን ኣብ ዩቱብን ብቐጥታ ካብ 1 ክሳብ 1 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ይመሓላለፍ። ንሓንድ ንስኹም ክቡራ ሰማዕትና ሎሚ ሰሉስ 2 መያዝያ 219 ወይ 14 መጋቢት 2014 ዓ.ም እዩ። ዜና ቀዲምና ቀዳማይ ዓመት ስልጣን ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ዝምልከቱ ርእይቶ ሰባት ዝሓዙ ፀብፃባት ክቐርቡ እዮም። ኣብ ስሩዕ መደብና መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ከዓ ኣብ ዝሓለፈ መወዳእታ ሰሙን ዝተቐትለ ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ኤርምያስ ኣስገዶም ወይ ከዓ ነፍሲ ሃስል ዝምልከት ክኸውን እዩ። ንኩሉ ምሳና ክተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመምዚኹም ኣብ ኢትዮጵያ ለውጢ ዝመፀሉ ቀዳማይ ዓመት ሎሚ ተኸቢሩ ኣብቲ ሎሚ ምሽት ኣብ ኣዳራሽ መለንየም ኣዲስ ኣበባ ዝተካየደ ስነ ስርዓት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ካልኦት መንግስታዊ ሰበስልጣን ወከልቲ ዝተፈላለየ ሃገራትን ተረኪቦም ነይሮም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ልክዕ ከምዛ ሎሚ ዓሚ መጋቢት 24 ነበረ ኣብ ቤት ምክሪ ወከልቲ ቀሪቦም ቃለ መሓላ ፈጺሞም ስልጣን ካብ ቀዳማይ ሚኒስትር ነበር ሃይለማርያም ደሳለኝ ዝተረከቡ። ገዛኢ ፓርቲ ክልል ሶማሌ ኢትዮጵያ ኦሴዴፓ ዓስራይ ውድባዊ ጉባኤኡ ኣብ ዝኸፈተሉ እዋን እቲ ፓርቲ ንመንእሰያትን ምሁራትን ንቅድሚት ብምምፃእ ድልየት እቲ ሕብረተሰብ ንምምላእ ክሰርሕ እየ ኢሉሉ። ኣብ ቦምበር እቲ ፓርቲ ኣቶ ኣሕመድ ሸደይ ኣብቲ ጉባኤ ከም ዝበልዎ ፓርቶም ድልየት ሕብረተሰብ ንምምላእ ኢኮኖሚያውን ፖለቲካውን ፀገማት ንምውጋድ ዘኽእል ፕሮግራም እንተለዎ እኳ ብተግባር ግን ነዚ ዘይስዕቡ ኣመራርሓታት ከም ዝነበሩ ብምጥቃስ ህዝባዊ ኣመኔታ ስኢኑ እቲ ክልል ኣብ ፀገም ኣትዩ ነይሩ ኢሎም ኣለዉ ይብል ኣዲስ ቸኮል ካብ ጅጅጋ ዝለኣኹ ሪፖርት። ተማሃሩ ዩኒቨርሲቲ ኦሮምያ ተወላዶ ኦሮምያ ኦሮምኛ ቋንቋ ስራሕ ፌደራል ክኾኑ ድሬዳዋን ኣዲስ ኣበባን ሃረርን ኣብ ትሕቲ ክልል ኦሮምያ ክኾኑ ኣብ ወለጋ ዝትግበር ዘሎ ኮማንድ ፖስት ክለዓልን ከምኡ እውን ሓላፊ ቤተ ፅሕፈት ገዛ ፓርቲ ኦሮምያ ኦዴፓ ኣቶ ኣሎሙ ስሜ ካብ ሓላፍነቶም ክለዓሉ ብምሕታት ናብ ሰልፊ ከም ዝወፁ ተባህሮ ንቪኦኤ ገሊፆም ይብል ኣዲስ ቸኮል ካብ ጅጅጋ። ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ሎስ ኣንጀለስ ብዛዕባ ዝተቐትለ ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ኒፕሲ ሃስል ኣመልኪቱ ከንቲባታ ከተማ ሎሚ ጋዜጣዊ መግለፂ ሂቡ። ኣዛዚ ፖሊስ ሎስ ኣንጀለስ ሚካኤል ሙር ቀታሊ ክፍለጥ ከም ዝተኻኣለ ሓቢሩኣሎ። ከንቲባ ኤሪክ ጋረት ቅትለት ሃስል ንከተማና ንሃገርናን ዓለምን ዝተንከፈ እዩ ኢሉ ኣሎ።
ኒፕሲ ሃስል ዋዝ አን ኣርቲስት ሁ ታችድ ኣወር ሲቲ ኤንድ ዘ ላይቭስ ፋር ቢዮንድ of the city of angels throughout this country and this world.
Nipsey Hussle nkhatamana nhiwat katamanan kiniyaw zitsalo iyu hada kilet ta'addalan belih art tini neiru ma'alam daraja ku'wat zikhala afaru iyu neiru mis katamana dma hiwat sabat nimidhan hiwat katamana nimqiyar nisarrih znabara iyu dakhimunni kaybala niman isayat zihlaq znabara iyu እንታይ ጌርካ ካበይ መጺእኻ ብዘየገድስ ንመጻኢ ዘለካ ዕድላትን ተኽእሎታትን ንኽትርኢ ንመንእሰያት ዘስተምህር ዝነበረ ጻዕራም እዩ ንብሲ ሃስል። ኣብ ከተማና ዝነበሮ ጽልዋ ድማ ዓሚቕ እዩ።
ኣዛዚ ፖሊስ ከተማ ሎስ ኣንጀለስ ማይክል ሞር ብወገኑ ተጠርጣሪ ወዲ 29 ዓመት ኤሪክ ሆልደር ከም ዝበሃልን ቅድሚ ሎሚ ምስ ኤርምያስ ኣስገዶም ተሰሓሒቦም ምንባሮምን ድሕሪ ምጥቃስ ኣብ ምትሓዙ ህዝቢ ክተሓባበር ጸዊዑ ኣሎ። ንዝኽሪ ነፍሲ ሃስል ናይ ሽምዓ መብራህቲ ስነ ስርዓት ኣብ ብዙሕ ከባብታት ቀፂሉ ከም ዘሎን ድሕሪ ፅባሕ ሓሙስ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ከም ዝካየድን ንመፍላጠ ተኻኢሉ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ንኒፕሲ ሃስል ንምዝካር ትማል ምሸት ኣብ ዝተካየደ ስነ ስርዓት መብራህቲ ሽምዓ ህውከት ተወሊዑ ብውሕድ ኣብ ልዕሊ 19 ሰባት ከቢድ ጉድኣት ወሪዱ ኣሎ። ኒፕሲ ሃስል በዓል ሓዳርን ኣቦ ክልተ ቆልዑን ከም ዝነበረ ውኪልና ዳንኤል ኣርጋው ዝለኣኾ ሪፖርት ይሕበር። ኣብ ኣርሁስ ደንማርክ ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ዝተኸደ ዓለም ለኸ ውድድራት ሃገር ኣቋራጭ ዝተዓወተት ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ናብ ሃገራ ድሕሪ ምምላሳት ድሙቕ ኣቀባብላን ሽልማትን ተጸቢዋ። እቲ ሃገራዊት ጋንታ 5 ኣውርቕቲ 3 ብሩርን 3 ነሓስን ብሓፈሽኡ ካብተን 15 ሜዳልያታት ነተን 11 ሜዳልያታት ብምርካብ ቀዳማይ ብርኪ ሒዛ ነቲ ውድድር ዛዚማ እያ። ኣብቲ ውድድር ወርቂ ንዝረኸቡ 30,000 ብሩር ንዝተዓወቱ 20,000 ነሓስን ዝተቐበሉ ድማ 10,000 ቅርሺ ተሸሊሞም ኣለዉ። ፕረዚደንት ኣልጀርያ ዓብዶልዓዚዝ ቡተፍሊቃ ዕድመ ስልጣኖም ከብቅዕ ከሎ ካብ ስልጣን ከም ዝወርዱ ቤት ጽሕፈቶም ኣፍሊጡ። እዚ ዳሕረዋይ መግለጺ ይስማዕ ዘሎ ኣብ ልዕሊ እቶም ፕረዚደንትን መምሕዳሮምን ንሰሙናት ዝዘለቐ ተቃውሞ ድሕሪ ምቕናይ እዩ። 82 ዓመት ዝዕድሚኦም ቡተፍሊቃ ቅድሚ 6 ዓመት ብወቕዒ ካብ ዝሓመሙሉ እዋን ንዳሓር ኣብ ኣደባባይ ኣዘውቲሮም ኣይረኣዩን ንኣልጀርያ ንዝሓለፉ ኣስታት 20 ዓመታት መሪሖም። ሕማም ኢቦላ ኣብ ኮንጎ ኪንሻሳ ንምቅባፅ ኣብ ዝግበር ፃዕሪ ቀንዲ ዕንቅፋት ኮይኖም ዘለዉ ጸገም ጸጥታን ዘይምትእማምንን ከም ዝኾኑ ውድብ ጥዕና ዓለም ገሊጹ። እቲ ውድብ ወሲኹ በዝሒ ሕሙማት ኢቦላ ከም ዝወሰኽን ቅድሚ 2 ሰሙን ዝነበረ 56 በዝሒ ዝሞቱ ኣብ ዝቕነዚ ናብ 72 ክብ ምባሉ ጠቒሱ።
ንመስግነካ በትረን ዜና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ስልጣን ካብ ዝሕዙ ሓደ ዓመት ገይሮም ኣለዉ። ኣብዚ ዓመት እዚ ዓመት እዚ ከመይ ትግምግሞ ዝብል ሕቶታት ዝቐረበሎም ዝተፈላለዩ ሰባት ዝሃብዎ ርእቶ ሙልጌታ ፅብሃ ሒዝልና ኣሎ።
ልኡል ሃይለ ስላሴ ምሕረት ዕቁባይን የማነ ዘርኣ ብሩኽን ብቅደም ሰዓብ ርእቶኦም ይዛርቡ።
ብቱ ፅቡቓት ጎድነታት ተዘበጊስና ሓደ እቲ ናብ ፖለቲካ ምህዳር ንብሎ ንክሰፋሕ ዓብዪ ዝተዋፀ የካይዱ ዋላ እቶም ዝተኻተቱ ናብ ፖለቲካ ሓይልታት ምስ ብዙሕ ፀገሞም ይምፁ ዕጡቓት እውን ከም ዘለዎ ኮይኑ ትኽክል ይኮነ ንሱ ግን ምኽፋቱ ሓደ ጉዳይ እዩ። ካልኣይ ናብ ፖለቲካ ገበነኛታት ተባሂሎም ናብ ውኽን ቤት ዝኣተ እዩ ብዝተፈላለዩ ምክንያት ብጌጋ ክኾን ይኽእል ብትና ሕሉፍ ናይ ኢህአዴግ መንግስቲ ፀገም ምፍትሑ ኣብኡለት ፀገም ዋላ ይሃሊ ትኽክለኛ ወንጀለኛታት ናሃለዩ ቅፅዓቶም ዘይወድኡ ዝተፈትሑ እኳ እንታሃለዩ ስለ ፅቡቕ ሂደት ክንብሎ ንኽእል ኢና። እቲ ብጣዕሚ የላሓሸ ልብሎ ከዓ ና ደቂ ተንስትዮ ናብ ሓላፍነት ንክመፃ ንቱ ሶሳይቲ ፅቡቕ ኤግዛምፕል ክኾና ንሱት ብጣዕሚ ዝሓሸ ስቅዕቲ ኢለ ክወስዶ ይኽእል።
ደቂ ኣንስትዮ ብደንብ ናብ ካቢኒ እውን ኣትዩ እዩ ደቂ ኣንስትዮ ተሳትፎ እንዳበረታት ይፀኒሑ ፕሬዚዳንትና እውን ንመጀመርያ ግዜ ጓል ኣንስተይቲ ኮይና ኣላ ፍርቂ ካቢኔት እውን ከምኡ። ስለዚ ከምዚ ዝበለ መንገዲ ምጅማሩ ንእሽተይ ቆልዑት ደቂ ኣንስትዮ ኣነ እውን ኣብዚ ክበፅሕ ክእል እየ ዝብል ትልሚ ክህልዎን ይገብር። ስለዚ ብምክንያት ደስ ኢሉኒ እዩ። ንሱታት
እቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝነበረ ኣይ ኩናት ኣይ ሰላም ዝተወሰደ ናይ ዕርቂ ድሕሪኡ ቀፂሉ ዝመፀ እቲ ናይ ኢትዮ ኤርትራ እቲ ናይ ዛላንበሳ ኮነ ናይ ሕሞራ ኮነ ናይ መረብ ኮነ ናይ ምዕፃዊ መኽፋትን ደስ እኳ እንተዘይበለኒ ምስቶም ናይ ጥንቲ ብስጋን ብደምን ብባህልን ብቋንቋን ብሃይማኖትን መዋልትና ዝኾኑ ኣሕዋትና ኤርትራውያን ምረኸብና ከዓኒ ንዓና ሓደ ዓብ ነገር እዩ።
ኣይተ መዝገበ ተስፋይን ኣባዲ ገብረስላሰን እውን ሓሳቦም ይቐፅሉ።
ሓንቲ ብኣውንታ ዝሪኦሎም ዶክተር ኣብይ እዚ ናይ ኢትዮ ኤርትራ ርክብ ጉዳይ ሓሪፍ ዝፀንሐ ብድሕና ደረጃ ንክፍታሕ ገይሮም እዮም። ብዝበለፀ እቲ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ድሌቱም ስለዝነበሮ ፍቅሩም ስለዝነበሮ ኣብቲ ዕርቂ እዋን እውን ብጋህድል ተረኣ ናይ ዓለም ህዝቢ ዝረአዩ ጉዳይ እዩ።
27 ዓመትን ልዕሊኡን ብከቢድ ፃዕሪ ኣብቲ መጋቢት 24 ቅድሚ ዚ ዓመት እዚኣ ማለት እዩ ዝሞተ ኢህደግ ዝብላነ ዝመፀ ስርዓት ነዚ ሃገር እዚኣ ልዕሊ 27 ዓመት ንድሕሪት ዝመለሳ ኣብ ዝመለሳ ኩነታት ኢና ዘለና ኢ ኣነ ዝሓስብ ሒዚ
ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ብክፍተት ተዓዚብናዮ ዝብልዎ እውን እንትገልፁ
ናይ ኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ብጣዕሚ እናተጎደአ ልምዓታት ጠጠው ዝበልሉ ፕሮጀክትታት ዘይተሳክዕሉ ሕሉፋት ዝተወድኡ ኣለዉ እዮም። ግን እቶም ኣብ ሂደት ዝፀንሑ ብዝተጋነነ መልክዑ ዝተጓተትሉ ኢትዮጵያ ናይ ልምዓት ፖሊስ ዝሰኣነትሉ ግዜ ኢና ክንብሎ ንኽእል። እዚ ብጣዕሚ ዝኸፈአ ጎድኒ ኢና ኣብዪ ኣሕመድ ካብኡ ብተወሳኺ ድማ ብፖለቲካ ዓይኒ ሂደቱ ተስተውዒልናዮ ምስ ናወፅ ዓዲታት ዘለና ዝፀንሐ ፅቡቅ ስም ንግዜኡ ብሆይሆይታ ብዘይዘላቂ ግንኙነታት ዝጎድእ ዓይነት ክያዶታት እዩ ዝክድ ዘሎ። ንሱ ከዓ ብጣዕሚ ንክትምልሶ ናብ ዝፀንሐ ፅቡቅ ኩነታት ከቢድ እዩ።
በየቦታው ስጋብ 3 ሚሊዮን ዛአከል አብኢትዮጵያ ሰብ በማንነቱን በብሔረውነቱን ተባህሉ ይፋናቀል አለ እዚ ናይ ዛ አመት ዝሐለፈ ሓደ ከማይ ውድቀት ኮይኑ ዝራአኹ ጉዳይ ኢለኸ ገልጸ ይኸል ሕገ መንግስት እንድሕ ዘይ ይኽበር ኮይኑ ኸኣኒ ሓደ ፕራይም ሚኒስተር መርሐየ ኢልካ ንክትቀበሎ ኣሸጋሪ እዩ ከም ጠቅላይ ሚኒስተር ኢለን ኣነ እውን ክወሶ ክቕበሎን ኣይኽእልነት
ጸረ ትግራይ ብዝመስል መንገዲ ምኻዱስ ትግራይ ከይፅጉኦ ከይሕግዞ ናቱ ጥንካሬ ናቱ ምመሓሽስ ንዕኡ እውን ፅቡቅ ከምዘይኮነ ኮይኑ ክሓስብ ዝገብሮ መንገዲ ዝተሰርሑ ዶክመንተሪታትስ ብኡ መንገዲ ክሓስብና ካብኡ ውሽጢስ ንባዕሉ ኣግሊሉ ክርኢ ካብ ኢትዮጵያ ንባዕሉ ፈልዩ ክርኢ ዝገበሩ ኣካይዳታት ነይሮም
እንታይ ስጋኣት እኒ ዕግርግር ከይፍጠር ሞ ብሄር ብሄረሰባት ከይዋድ እዩ ሶ እዚ ክዕርዩ ዝኽእሉ ዓቕሚ እውን የብሎም ክምናት ይርእቶ ሱ ዓቕሚ የብሎም ካብቶም ሕልፋት ዝነበሩ ጠቅላይ ሚኒስትራት ምረት ዓዲ ክምሃርዎ ዝኽእሉ ዝግባእ ነገር ኣይተምሃሩ
ኣብ ጉዳይ ዲሞክራሲ እውን እንተኸይድና ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ ኣብ ናሃተይ ዕድመ ካብ ዝነበረ ዓፈና ብላዕሊ ኣብ ሳዕሱ ዓፈና ብሎ ንዶክተር ኣብዪ ካብ ምድጋፍ ወፃኢ ካልእ ዝኾነ ሓሳብ ባይዘወ ዝተኣናግድን ዘሎ ሰዓት ለውጡኒ ገለዛምዛ ይበሃል እዩ ኣብዛ ደው ኢልናያ ዘለና ሰዓት ኮይና ዝኾነ ይኹን ዓይነት ቁልጡፍ መፍትሒ ኣብዚ ሃገር እንተዘይተፈጢሩ ምናልባት ኣብዪ ኣሕመድ ናይ መወዳእታ መንግስቲ ናይ ዝሃገር እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ኢለ ይሰግአሎዉ ዘለኹ እዋን እየ ዘለኹ ኣነ ብውልቅይ ማለት እዩ
ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለም
ኣብዚ ሓደ ዓመት ስልጣን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣሕመድ ዝተረእዩ ኣወንታውን ኣሉታውን ምዕባለታት ዝምልከቱ ወኪላት ቪኦኤ ሙክታር ጀማል ዩናታን ዘብዴዎስ ኣስቴር ምስጋናዊ ዝተፈላለዩ ንብርትና ዘራሪቦም ነይሮም ገብረ ገብረ መድህን ትርጉሙ ከቅርቦ እዩ
ኣቶ ከይድር ዝተብሃሉ ነባሪ ከተማ ኣዳማ ክትበታተን ኣብ ጫፍ በፂሓ ዝነበረት ሃገር ዶክተር ኣብዪ ኣረጋጊኦማ ሰላም ክትፈጥር ዓብዪ ተራ ተፃዊቶም ይብል ብመዳይ ዲፕሎማሲ ምስ ኤርትራ ዝተፈጥረ ሰላም ከምዚ ይብሉ ኣቶ ከይድር
በተለይ በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል ያለው ነገር ዓለምን ያስደመመ አፍሪካን ያስደመመ ትልቅ ተአምር
ብፍላይ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ንዓለም ዘስደመመ ንኣፍሪካ ዘስደመመ ዓብዪ ተኣምር ዝሰርሑ ዶክተር ኣብዪ እዮም ዶክተር ኣብዪ ናብ ስልጣን እንተዘይመፁ ነይሮም ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣይምተዓረቓን ነይረን ምእቲ ካብ ምእቲ ክነግረካ ዝኽእል እዚ እዩ
ፖለቲካዊ እስራት ምፍትሖም እውን ከም ሓደ ዓብዪ ፍጻመ ምዃኑ ዝገለጹ ኣቶ ከይድር ክመሓየት ዘለዎ ዝበልዎ ድማ ከምዚ ይብሉ
የህግ በላይነት ሊከበር ይገባል የህግ በላይነት ካልተከበረ ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ኣስቸጋሪ
ልዕልነት ሕጊ ክኽበር ኣሎ ልዕልነት ሕጊ እንተዘይተኸቢሩ ኢትዮጵያ ናብ ኣፀጋሚ ኩነታት ክትኣቱ እያ ካልኣይ ኣስፊሕኻ ምሕሳብ ከም ዘሎ ኮይኑ ብልክዕ ክኸውን ኣለዎ
ነባሪት ከተማ ሻሸመኔ ዝኾነት ሳራ ብዙየ ሓድነት ከም ጭርሖ ሒዞም ኣብ ባይታ ብተግባር ዘርእዩ ዘለዉ ጅግና እዮም ክትብል ትገልጾም እዚ ኣጋጣሚ ብምጥቃም ናይዚ ሃገር ሰላም ዘይደልዩ ለይቲ ምስ መዓልቲ ደቂሶም ዘይሓድሩ ዜጋታት ስለ ዘለዉ መንግስቲ ጥራሕ ከይኮነስ እቲ ሕብረተሰብ እውን ፅንፋውያንን ሕማቓትን ናብ ሕጊ ምቕራብ የድሊ ኢላ ዝተኻይዱ ፖለቲካዊ ምምሕያሻት ከም ኣወንታዩ ዝረኣዩ ምዃኖም ዝገለጹ ነባሪ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣቶ ቦንሳ ቶለራ ኣብ ዲፕሎማሲ ንዝተመዝገቡ ዓወታት ንኢዶም ልክዕካ ዘይምፍላጥ ግን ሓደ ዓብዪ ሽግር እዩ ይብሉ
ኣንዱ ኮ ትልቁ ችግር እየ ነው መብትና ግዴታ ሳታውቅ ዲሞክራሲ ልታገኝ ኣችልን ዲሞክራሲ ልቃርጎ
ሓደ ዝዓበየ ሽግር መሰልካን ግቡእኻን ከይፈለጥካ ዴሞክራሲ ክትረክብ ኣይትኽእልን እቲ ሰብ ፍኑ ዴሞክራሲኡ ኮይኑዎ ካብ ዓቕሙ ንላዕሊ እዩ ኮይኑዎ ስርዓት ኣልቦነት ስለ ዝበዝሐ መንሰይ ወለዶ ስኽን ኢሉ ክሓስብን ክርዳእን ኣሎ
ፍቅረ ማርያም ዝተብሃለ ነባሪ ከተማ ሃዋሳ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ዝሰርሕዎም ኣወንታዊ ተግባራትን ብህዝቢ ተቐባልነት ዝረኸቡ ብርክት ዝበሉ ስራሕቲ ዝሰርሑን ኣብ ውሽጢ ናይ መጀመርያ ሰለስተ ኣዋርሒ ጥራሕ እዮም ይብሉ
ከዛ በኋላ ግን ከበፊቱ ስርዓት በባሰ ሃገራችን በዘረኝነት መንገድ ውስጥ እንድትሄድ እየተደረገ ባለበት ሁኔታ እንኳን ወይ እርምጃ ውስጥ ድምነት
ብድሕሪኡ ግን ካብቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ስርዓት ብዝገደደ ሃገርና ብዘርኣዊ መንገዲ እናኸደት እውን ኣብ ልዕሊ እዞም ዘርኣውያን ስጉምቲ ኣይውሰድን ዘሎ ኣብ ክልል ደቡብ ኦሮምያ ኣምሓራ ብብሄር ተወዲቦም ባንክታት ይወሩ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝተፈላለዩ ዘይሕጋዊ ተግባራት እናፈጸሙ ሕጋዊ ስጉምቲ ኣይውሰድን መግለጺ እውን ኣይወሃብን
ነባሪ ከተማ ጂንካ ዘይኑ ከሊፋ ኣብ ላዕለዎት መራሕቲ ዝረኣዩ ለውጢ ናብ ታሕቶት መሪሕነት ኣብ ምውራድን እቲ ህዝቢ እውን ነዚ ተቐቢሉ ኣብ ምኻድን ብዙሓት ክፍተታት ኣለዉ ኢሎም 75 ዓመት ዕድሚአን ነባሪት ከተማ ባህርዳር ወይዘሮ ለምለም ተባበል ኣብ ዕድሚአን ሰለስተ መንግስታት ምርኣየን ብምግላጽ ብዛዕባ ዶክተር ኣብዪ ከምዚ ይብላ
እኔ ሰውየውን ሁሉም በማስታረቁ ሰላም ነገር በመፈለጉ
ሁሉ ከዕረቅ ምግባሩ ሰላም ምድላዩ ብኩሉ ነገር ኣነነቲ ሰብኣይ ይድግፎ እየ ግን ቅሩብ ከይብሉኒ ዝብል ኩነታት ስለ ዘርኢ እምበር መንግስትነቱ ይደገም እንተ ዝበሃል ኣይምጸላእኹን ስጉምቲ ብዘይምብሳዱ እቲ ሰብ ኩሉ ነገሩ ካብ ሕጊ ወፃኢ እዩ
ኣቶ ተሸመ ግርማ ዝተብሃሉ ነባሪ ከተማ ባህር ዳር ብኩሎም ውሃብቲ ርእቶ ዝተገልጹ ኣወንታዊ ስጉምትታት ብምዝርዛር ብፍላይ ኣብቶም ዝሓለፉ 27 ዓመታት ነይሩ ዝበልዎም ሓሳብካ ብነጻነት ናይ ምግላፅ ሽግር ክፍታሕ ምግባሮም ንኢዶም
በእኔ እይታ ተስፋችን ወደ መጨለመ የሄደበት ብዬ የማያስበው እንጀነር ታከለ ኡማን ሕጊ ጥሰው የኣዲስ ኣበባ
ብርእቶይ ተስፋና ናብ ምፅልማ ዝኸደሉ ንሕጊ ብምጥሓስ ንእንጂነር ታከለ ኡማ ከንቲባ ኣዲስ ኣበባ ገይሮም ምሻሞም ኣብራዩ መግሃዝቲ ሰብኣዊ መሰላት ክፍፀም ከሎ ሕጊ ዘይምኽባሮም ኣብ ለገጣፎ ዝወረደ ምምዝባልን ምጥሓስ ሰብኣዊ መሰላትን ኣይሰማዕኹን ምባሎም ካብኦም ትፅቢት ዘይግበር መልሲ ስለ ዝኾነ ሓዚነ ቀዳማይ ሚኒስትር ዝመርሕዎ ፓርቲ ኣዲስ ኣበባ ናይ ኦሮሞ ጥራሕ እያ ነዚ ንምርግጋፅ ዝኾነ ይኹን መስዋእቲ ክኸፍል እየ ኢሉ መግለፂ ከውፅእ ገይሮም ኢሉ እየ ዝሓስብ
ኣቶ ተሸመ ብምቕጻል ንጀውሃርን ኦሮሞ ሚድያ ኔትወርክን ዝተዓገሱ መራሒ ኣዲስ ኣበባ ናይ ኩሎም ኢትዮጵያውያን እያ ኢሉ ንዝተቓለሰ እስክንድር ነጋ ኩናት ክእውጅ እየ ምባሎም እቲ ለውጢ ናብ ዝቕፅል ምዕራፍ ከሰጋገርዎ ድዮም ዝብል ሕቶ ከልዕል ገይሩኒ ኢሎም
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ ምድላው ንሕና ሓልፍ ኢና ብዛዕባ እዚ ኣብ ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ከተማ ሎስ ኣንጀለስ ዝተቐትለ ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ኤርምያስ ኣስገዶም ነፍሲ ሃስል ንክልተ መራሕቲ ኮሚኒቲ ኤርትራውያን እታ ከተማ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ኣዘራሪቡሎ
ይቀኒለይ እስከ መጀመርያ ምዚ ኮሚኒቲ ምስ ሓለፈ ሰንበት ብሓደጋ ዝዓረፈ ህቡብ ደራፋይ ኤርምያስ ኣስገዶም ዘለኩም ርክብ ብምልላይ ጀሚርኩም ኣምባሳጅር
ተወልደ ነዚ ኣጋጣሚ ነዚ ዕድል እዚ ስለዝሃብከኒ ቅድም ከመስግን ደሊ ንድምፂ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ኣምባሳጅር ብርሃነ ባሃል ተቐማጢ ሎስ ኣንጀለስ እየ ደርጋ 35 ዓመታት ሕሊፈ ኣለኹ ከም ወኪል ቆንስላዊ ጉዳያት ኮይነ ከዓ የገልግል ማለት እዩ ንህዝበይ ንሃገረይ በዚ ተረኺቡ ዘሎ ፍጻሜ ድማ ከም ኩሉ ሰብ ኣዝዩ ልዑል ዝኾነ ሓዘን ሕርቃን ጓሂ ኩሉ ዓይነት ስምዒታት ሓዊስ ተሰሚዕኒ ኣብቲ ናትና ማሕበረተሰብን ክልክዕ ከምኡ እዩ ዘሎ ስምዒታት ማለት እዩ
ራይ ዶክተር ቢንያም
ይቐኒለይ ተወልደ መጀመርያን ልዕሊ ኩሉን ግን ነቶም ሕማ ኣጋጣሚ ረኪቦም ዘለዉ ስድራ ነፍሲ ወይ ድማ ኤርምያስ ፅንዓተሃብኩም ይብል ከምኡውን ነዚ ኣብ ሎስ ኣንጀለስን ከባቢያን ዘሎ ኤርትራዊ ነዚ ሕማቅ ተረክቦ እውን ከምኡ ፅንዓተሃብካ ይብል ሽመይ ቢንያም ዘራይ ይበሃል ኣብ ሎስ ኣንጀለስ እየ ዝቕመጥ ከም ፀሓፊ ናይቲ ማሕበረኮም ኮይነ ከዓ ይተሓጋገዝ
ኣብኡ ከለኹም እዚ ማሕበረኮም ዝበልኩምዎ ሕጀ ብኤልኤ ዘሎ ከመይ ተቐቢልዎ ስለምንታይ ክንድኡ ሰንቢዱ
ወልከይ ሞት ብጣዕሚ ሕዝነካ ማለት እዩ ከም ሕብረተሰብ ከዓ ንሕና ሞት ብቐሊል ኣይንወስቶን ኢና ልዕሉ ኩሉ ከዓ ጎንና ስለ ዝኾነ ብዙሕ ብሩህ ተስፋ ዝነበሮ ሂወቱ ብከምዚ ክሓልፍ ክሰምዐን ክርኦ ከሎ ከዓ ብዝያዳ ከዓ ይሓዝን ማለት እዩ
ብንያምቲ ኣቐዲሙ ኣምባሳጅር ብሩህ ተስፋ ዝነበሮ ዝበሎ ቃል ነይሩ ሞ ኣብቲ ሕብረተሰብ ዝያዳ ጎዲልና ትብሎ ከመይ ክትገልፆ ትኽእል
ኣብቲ ሕብረተሰብና ፍፃመ እዚ ምስ መፅእ ዘውረዶ ጦብላሕታ ወይ ድማ ዘውረዶ ስንባደ ቀሊል ኣይኮነን ኣብነት ክበካ እቲ መዓልቲ ሰንበት እዩ እቲ ኩነታት ዘጋጠመ ኣብ ቤት ትምህርቲ ሰላ ዝበሃል ኣለና ወይ ድማ ናይ ኤርትራ ናይ ቋንቋ ባህልን ቤት ትምህርቲ ዝበሃል ንመንእሰያትና ንህፃናትና ንምህረሉ ማለት እዩ ከምዚ ንፈልጦ ሳላ እዚ ናይ ማሕበራዊ መራኸቢ ብዙሃን ዳርጋ ላይፍ እዮም ዝከታተልዎ ነይሮም ንምባል ይከኣል እቲ ዜና ምስ መፀ ገና ከይሞተ ከሎ እውን ከምዚ ተረኪቡ ኢሎምና ቁርብ ኣብቲ ገፅ ናይቲ መንእሰይ ትሪኦካ ቅይር ኢሎምና እንዳማሃርናዮም ካልኦም ካልእ ስራሖም እናገበሩ ተቀይሮም እዚ ድማ እንታይ ዘርየካ ኤርምያስ ክሳዕ ክንምንታይ ፅልዋ ከምዝነበሩ እቲ መንእሰያት ሽዑ ተሰናቢዶም ንሕና እውን ነቲ ጉዳይ ኣብ ክምት ብምእታው ኣብቲ እዋንቲ ዝነበርና ዳርጋ ሱሳ ዝኾኑ መንእሰያትን ህፃናትን ነሮምና ዓበይትን ኩሎም ተሓዋወሱ ናይ ሓደ ደቕ ናይ ሕልና ፀሎት ጌርና ኣሎ እዚ ድሕሪ 20 ምዕራፉ ማለት እዩ ዝብለካ ዳርጋ ፍርቂ ሰዓት ብሎ ድሓን ድሕሪ ፍርቂ ሰዓት ምዕራፉ ኢና ሰሚዕና ሶ እቲ ዝበልካዮ ኣብዚ ኮሚኒቲ ናይ ሎስ ኣንጀለስን ከባብያን ዘብሎ ዝሕደሮ ጦብላሕታ ቀሊል ጦብላሕታ ኣይኮነን ናልባት ኣነ ከምሰብ ንእርምያስ ኣይፈልጦ ንኸውን ማለተይ ኣቦኡ ግን ሓደ ካብቶም ውፍያት ዝኾነ ኣብ ኮሚኒቲና ኣብ ሕብረተሰብና ኣብ ህዝብና ዝዋሳእ ምሳና ዘሎ ሓውና ስለ ዝኾነ ብቀረባ ኢና ንከታተሎ ወላኒ እርምያስ እውን ኣብ ሰሓት ብዙሕ ንከታተሎ ስለ ዝነበርና ኣብ ደቅና ዝሕደሮ ብፍላይ ኣብ ደቅና ዝዓብዩ ዘለዎ ትሕደሮ ጦብላሕታ ቀሊል ኣይኮነ ነዚ ድማ እቲ ሽዑ ዝገንፈለ እቲ ሽዑ ዝተራይ ክሳብ ሕጂ እውን ዝረአሎ ክብል
ብንያም ሓደ ነገር ዘኪርካ ናይዞም ቆልዑ ዝሃቦ ግብረ መልሲ ኣብኦም ዘለዎ ፅልዋ ምስ በልካሲ ኣነ እውን ኣጋጣሚ ኮይኑ እቲ ዜና ካብ ጓለ የ ሰሚዐዮ ጓል 14 ዓመት እያ ኮፍ ኢልና ከለና ሰንበት ነብሲ ሃስል መጀመርያ ተወጊኢ ኢላ ዳሕራይ ፅንሕ ኢላ እውን ዓሪፉ ኢላ ስለዚ እቲ ዜና ማዕለ ክንደይ ከም ዝከታተልዎ ይርእካ ኣነ እውን ካብኣ ሰሚዐዮ እሞ ብምልኣልካ ኢለ ሕራይ ናብኣቶ ኣምባሳጀር ብርሃነ ከም ኮሚኒቲ እንታይ እዩ ነይርዎ ፅልዋ ብፍላይ ኣብቲ መንእስያት ዝበልክዕ ዓንተ ወይ ብሩህ ተስፋ እውን ትፅበይዎ ነበርኩም ከመይ ክትገልፆ ትኽእል
እወ ቀዳማይ ነገር እንተሪኢኸዮ ኤርምያስ ዳዊት ኣስገዶም ኣብቲ ተወሊዱ ዝዓበየሉ ከባቢ እዩ ተቐቲሉ ማለት እዩ እቲ ብናቱ ሞያ ዝኣከቦ ገንዘብ ዳርጋ ኣብቲ ዝዓበየሉ ቦታ እዩ ኣብኡ ዘዋፍሮ ነይሩ ስለዚ ኣብቲ ዝዓበየሉ ነይበርሁድ ብሓፈሹ ከዓ ብዓለም ደረጃ ከዓ ተፈላጥነት እንዳረኸበ ይመፅእ ፀኒሑ ማለት እዩ ዋላ ኣብታ ብትውሉድ ብዜግነት ፈልጣ ሃገሩ ኤርትራ ከማንሲ ዝሓለፈ ዓመት ከምቲ ዝክሮ ንዓዲ ምስ ኣቦኡ ምስ ሓዉ ከይዶም ነይሮም ዳርጋ ርእሰ ማል እውን ኣዋፊሩ እዩ ማለት እዩ ከምኡታት ዓበይቲ ሕልምታት መደባት ዝነበሮ ሰብ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናቱ ፅልዋሲ ክንደይ ተፈላጥነት ዘጥረየ መንእሰይ እዩ ማለት እዩ ከምኡ ከዓ ክንርስኦ ዘይብልና ኣቦ እውን እዩ ነይሩ ማለት እዩ ከምዚ ትሪኦ ዘለካ እውን ክሳብ ሕጂ መዓልታዊ ሰብ ዝዓው ዝፅሕፍ ሓዘኑ ዝገልፅ ዘሎ ካብቶም ፍሉጣ ዝኾኑ ኣትሌታት ድዮም ዋላ ተዋሳእቲ ድዮም ወዘተ ወዘተ ስለዚ ናይ ብሓቂ ይረኣየካ ማለት እዩ እቲ ነቱ ፅልዋ ክሳብ ክንደይ ገፊሕን ዓብን ከም ዝነበረን ዘሎን ማለት እዩ
እዋ ከም ዝበልካዮ ካብ ዓበይቲ ደረፍትን ስፖርተኛታትን ከምኡውን ጋዜጠኛታት ብዛዕባኡ ብገፊሑ ዝረባሎ ከም ዝበልካዮ ኣሜሪካውያን ኮሚኒቲ ንምሕጋዝን ሓገዝ ዘድልዮም ኣብ ምሕጋዝ ክዳውንቲ ኣብ ምዕዳል ካልእ ትምህርቲ ካብዚ ናይ ጎንፃቡ ዝኾነ ሂወት ውፁ ዝብል ትምህርቲ ኣመኻብ እውን ብርቱዕ ስራሕ እናሰርሐ ከሎ እዩ ከምዚ ተቆፂኡ ዝብል ከቢድ መልእክትታት ይሓልፍ ኣሎ እቲ ዝያዳ ዘሻቅሊ ዘሎ እውን ከምዚ ዓይነት ሰብ ንመንእስያት ከተባብዕ እንዳተፀበይዎ ከሎ ምኻሉ ዘሕዘኖም ይመስል እሞ ብኣሜሪካ ዓይኒ እንታይ ክትወስኸሉ ትኽእል ነቲ ኮሚኒቲ ናይ ኣሜሪካውያን እውን እቲ ናይ ራፕ ኮሚኒቲ በሎ ወላ ናይቲ ናይ ስነ ጥበብ ኮሚኒቲ ብከመይ ክትንክፎ ትኽእል ብንያም
እወ ህቡብነት ምሰጥረየ ገዲፍዎ ከይዲ ክእል ነይሩ እዩ ነቲ ዝዓበየሉ ቦታ እዛ ዓብዪ ትምህርቲ እዩ ናይ ባሓቂ ወዲ ሰብ ዝግደስ ሰብ ኣነ ዝዓበኩሉ ቦታ ኣይርስዕን እየ መበቆላይ ኣይርስዕን እየ ካበየ መፅእ ኣይርስዕን እየ ስለደይርስዕ ድማ እቲ ኣነ ዝደለብክዎ ሃፍ ይንኣሽዕበ ብዘየገድስ ነቲ ህዝበይ ከበርክተሉ ብዝኽእለሉ ሜላ ተሳትፎ እየ ዝብል ከምዚ ሓደ ሰብ ክርከብ ንከሎ እሞ ድማ ነቲ ናቱ ዝረኸቦ ፀጋ ናብ ህዝቡ ተመሪሱ ከውርዶ ክትርኢ ከለካ ምናልባት እሱ እውን ትዝዓበየ ፅልዋ ኢለ ዝኣምነሉ ኣብ መንእሰያት ኤርትራውያን ዝገደፎ ጥራይ ኣብቲ ናይ ራፕ ኮሚኒቲ ዘይኮነ ወ ናይ ሙዚቃ ኮሚኒቲ ጥራይ ዘይኮነስ ወላ ኣብዚ ውሽጢ ናህና ንእሽተይ ክንሪኦ ከለና ነቲ ሙዚቃ ንዕኡ ፈትዩ ዝከታተል ኣሎ እንድዩ ኪንኡ ድማ ኣብቲ ናይ ሕብረተሰብ ዘበርክቶ ዝነበረ ከም ሰብ ነዚ እናረኣየ ዝዓቢ መንእሰይ እውን ኣለና ውሽጢ ኤልኤን ከባቢያን ሕጂ ነዚ ኩሉ ክተዋስቦን ከለካምቲ ኣንበዝበሎ እውን ህቡባላ ስካይልካ ዝነበርካ ተወልደ ህቡባት ሰባት ብዛዕባኡ ዝተፈላለየ መግለፂ ከውፁ ክሰምዕን ከለካ እዚ ሰብ እዚ ክሳዕ ክንዲምንታይ ፅልዋ ኣብታ ናይቲ ከባቢ ጥራይ ዘይኮነስ ኪንኡ እውን ፈፂሩ ከም ዝነበረ እዩ ዝረኣየካ ሕጂ ሓደ ነገር ክንርስዖ ዘየብልና ህዝብና ኣብ ውሽጢ ሓደ ስሙ እዚ ከባቢ ሎስ ኣንጀለስን ከባቢያን ዝ ክልተ መንእሰያት ኢና ስኢልና ዝሓለፈ ሰሙን ዕሸል መንእሰይ ከመይ ዝበለ ለይለይ ዝብል ዕሸል መንእሰይ ኣብ መበል 22 ዕድሚኡ ከሲርናዮ ስኢልናዮ ሎሚ ድማ ነብሲ ኤርምያስ ዳዊት ከሲርናዮ ሕጂ እዚ ክትርኢን ከለካ ተቃን ዘቀሊል ቃንዚ ኣይኮነን ብፍላይ ንዓይ ዘገድሰኒ እቶም መንእሰያትናን ህፃናትናን ብፍላይ ካብቶም መንእሰያት ኣብዚ ተኪርና ኢና ንዓኣቶም ብዝገልፅ መንገዲ ንዓኣቶም ናይ ብሓቂ ነቲ ሓዘኖ ክገልፅሉ ብዝኽእል መንገዲ ኢና ክንሕዞ ዝግባእ
ኣብኡ ከለካ ምናልባት ብንያም ፀሓፊ ናይቲ ኤርትራውያን ኮሚኒቲ እውን ከም ኳንካ መጠን ጥቕስ ኣቢልካዮ ኣቶ ዳዊት ኣቦኡ ንኤርምያስ ኣብኡ ከለካ እቲ ቤተሰብ ከመይ ኣሎ እቲ ኮሚኒቲ እንታይ ይገብር ኣሎ ነዚኦም ንምፅንናዕ ኹን ህዝቢ ንምስትንጋድ ምናልባት ንዓኻ ዝያዳ ምልከት ይኸውን ኢለ ስለዝሓሰብኩ እየ
እወ ኣብዚ እኳ ብዙሓት ድዋስኡ ኣለውና እኒማ ኣብዚ ከባቢና ነዚ ሒዞሞ ዘሎ ካብቲ ፋሚሊ ጀሚርካ ክሳዕ ዝተሓተ ብወገና እቲ ሓደ ክንገብሮ ንኽእል ከምቲ ኤርትራዊ ባህሊ ኣብ ሓደ ቦታ ኮፍ ኢልና ብፍላይ ንዳዊት ኣስገዶም ኣቦኡ ማለት እዩ እቲ ኤርትራዊ ክብሪ ህዝብና ክሳብ ሕጂ እውን ሓትት እዩ ዘሎ ህዝቢ ኢለ እንታይ ኢና ክንገብር ብዛዕባ ወድና ብዛዕባ ነብሲ ብዛዕባ እርምያስ እንታይ ኢና ክንገብር እብል ሓትት ስለ ዘሎ ሓደ ካብቲ ዝሕሰብ ዘሎ ዳዊት ኣብቲ ዝደሞ ሕጂ ንዚ ዘሎ ኩነታት ናይ ብሓቂ ኣብቲ ሓዘን ስለ ዘሎ እሞ ድማ ከም ንብሎ ዘለና እቲ ናቲ ህቡብነት ናይ ወዱ ኣብ ቦትኡ ስለ ዘሎ ንዕኡ ግዜ ረኪብና ንዳዊት ኣብ ሓደ ቦታ ኣምፂኢና ህዝብና ሽዑ ንዑ ፅንዓት ሃብካ ዝብለሉ መንገዲ ኢና ኣብ ምንናይ ደለና ኣቸዋንነዚ ዝሓዘዎ ኣሕዋትና ውልቀ ሰባት ስለ ዘለዎ ምናልባት ኣብ ግዜ ናብ እዋንን ምስተፃፈፈ ምስተወደአን ክግለፅ እዩ።
ኣቶ ኣምባሳጀር ብርሃነ ደሮ ተጠርጣሪ ክንፈልጦ ክኢልና ኣለና ዝብል ዜና ይመፅእ ኣሎ። ስለዚ ቁሩብ ምንታይ ኣሎ ሓድሽ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ምንታይ ደረጃ ኣሉ ክበሃል ይከኣል?
ንከታተሎ ኢና ዘለና ክሳብ ሕጂ እውን ብደረጃ ከተማ ማለት ከንቲባ ናይ ሎስ ኣንጀለስ ዝተሓወሶ ዕብይ ዝበለ ስፍሕ ዝበለ ንኩሉ ዘሳትፍ ናይ ዝኽሪ መደብ ክግበር መደብ ከም ዘሎ ሪጥና ኣለና። መዓስን ኣበይ ከም ዝኾነ ምስ ፈለጥና ከዓ ከም ሰብናኡ ከድና ክንሳተፍ ኢና። ልዕሊ ኩሉ ከዓ እቲ ዝበልካዮ ትማሊ ምሸት እዮም ሓቢሮም ዘለዉ እቲ ቀታሊ መን ከም ዝኾነ ክሳብ ሕጂ ግን ናይ ተታሕዘን እዩ ዘሎ ይደልይዎ እዮም ዘለዉ ማለት እዩ። ናትና ሕብረተሰብ ከዓ ብቐፃሊ እንታይ ኢና ክንገብር ኣበይና ሓዘን ክንበፅሕ ገለ እንዳበለ ይሻቐል እዩ ዘሎ። ከምዚ ዶክተር ቢንያም ዝበሎ መቸስ ኩሉ ነገር ምስ ተፃፈፈ ክሕበር እዩ ማለት እዩ። ክሳብ ሽዑ ግን ንሕና ውን ብቐጥታ ምስ ስድራ ቤት ክንራኸብ ንፅዕር ኣለና። ንሳቶም ንብወገኖም ወሪዱ ዘሎ ቀሊል ኣይኮነን ክፀናንዑ ይፍትኑ ከም ዘሎ ኢና ንፈልጥ ማለት እዩ።
ብጀካ ካብቲ ብዜና ንሰምዖ ካልእ ክትብልዎ ትደሊ እንተሎ ብክንውድእ ግንእዮም
ብዙሕ እኳ ነዚያ ዝምለአሉ ክስታይ የለን ግን ሓደ ዝሪኦ እንታይ ኣሎ ምናልባት እቶም ሎስ ኣንጀለስን ከባቢኣን ዝፈልጡ እቲ ከባቢ እውን ዝፈልጡ ናይ ባሓቂ ብድኽነት ዝተጠቐየ ንነዊሕ እዋን ዝተሳቀየ ኣብ ከም ናብራ ከም ሰብ ክትነብረሉ ነርካ ድማ ካብኡ ክትወፅእ ወፂካ ድማ ብቑዕ ሰብ ክትከውን ክንዲምንታይ መስገድል ከም ዘለዎ እፈልጥ እዩ። ኣሕዋትና ብዙሓት እዮም ኣብዚ ከባቢ ዝቕመጡ ኣብ ሎስ ኣንጀለስን ከባቢያን ብዙሓት እዮም ነዚ መስርሕ እዚ ብዙሕ ዝሓለኹ ምናልባት ንዝክር እንተኮይና ኣብ 2012 ከመይ ዝበለ ሓደ መንእሰይ እውን ከሲርና ኢና ሳንድማን ተባሂሉ ፅዋዕ ሳዱር እሱ ኣብቲ ከባቢ ዝቕመጥ ዝነበረ እሱ እውን ራፐር ሚዚሽን እዩ ነይሩ ሕጂ ከዓ ንሄለ ነብሳቸዋል ክልትዮም ዳርጋ መሳቲ እዮም ኤርምያስም ሓደ ዓመት እዩ ዝዓብ ሕጂ እንታይ ክብል ደለየ እትንትን ክብል ትንታነ ከሸግረኒ እንድዩ ግን ሓደ ሓፈሻዊ ስእሊ እንታይ እዩ ኤርምያስ ነቲ ከባቢ ከይረስዐ ነቲ ዝነበረ ድኽነት በታ ዓቕሚ በታሱ ዝረኸባ ንእሽተይ ፀጋ ክቕይሮ ምፍታን ኩሉ ግዜ ኩሉ ሰብ ሓደ ዓይነት ሓሳስባ ኣለዎ ማለት ኣይኮን ናይ ፅቡቅ ክርዩ ዘይደልዩ ኣለዉ ፈሪሀ እግዚኣብሄር ዝበሃል ኣሎ ንኸቡ ከካ ደይታይ ዓቢኻ ነቲ ፅቡቅ ዝገብር በቲ ፅቡቅ ዝገብሮ ደይትሪኦ እንትኾንካ ወላ እውንታ ዝነባሰ ብሳንቲም ሰባት ዝቐትሉ ሰባት ኣለዎ ናብዚ ዓዲ እዚ ሕጂ ብኸም መንፅር ክትሪያን ከለካ ብቐሊሉ ቅፍለት ክፍፀመሉ ትኽእል ከባቢ ምዃኑ ጥራይ ዝርዳእ
ሕራይ ትምበሎኦ ኣለካ ኣምባሳጀር ወይ
እዋነስ መወዳእታ ክብላ ዝደሊ ቅድም ቀዳድም ንመዋቲ መንግስተ ሰማይ የዋርሶ ይብል ቀፀለ ድማ ንስድራ ቤቱን ብሓፈሽ ከዓ ንህዝብና ከባቢ ዘሎ ኹን ኣብ ዓለም ብደረጃ ሃገር ከዓ ንኩሉ ኤርትራ ማለት እዩ ፅንዓት ይሃብና ክብል ዝደሊ በዚ ጥቕምድ ናትና ድሌት እንታይ እዩ ቅትለ ዝፈፀመ ሰብ ሓፅረ እዋን እቲ ዝግበኦ ክትረክብ ንዕኡ ነቲ መዋቲ ይመልሶ እዩ ማለት ኣይጎነን ግን ኣትሊስት ፍትሒ ይነግስ። ምክንያቱ ብከምዚ ኣገባብ ሰብ ክትቀትል ከለካ ብነፃ ዝዓለም ክትነብር ሲ ቁንዑን ቅቡልን ስለ ዘይኮነ ማለት እዩ። በዛ ኣጋጣሚ እውን ክርዳእና ዘሎ ፅቡቅ እንድሕራሎ ጎኒ ጎኒ ከዓ ሕማቅ ነገር ከም ዘሎ ስለዚ ቶም መንእስያትና ብፍላይ በዚ ተፈፂሙ ዘሎ ኢንፍሉንስ ከይኮኑ ዓበይቲ ሕልምታት ብሃግታት ንክህልዎም ክቕፅሉ ብተስፋ ክነብሩ ኢናተይ ድሌትን ፀሎትን ማለት እዩ እሞ ከማይ ክድም ድማ ዝኽእል
ኣቶ ኣምባሳጀር ብርሃነ ከምኡ ዶክተር ቢንያም ዘርኣይ ክልቲኹም ካብ ኤርትራውያን ኮሚኒቲ ሎስ ኣንጀለስ ፅንዓት ይሃብ ንኩሉ የቐኒልና።
ኣሜን ኣሜን ተወልደ የቐኒልና ስኻትኩም ውን ከምኡ ከማና ፅንዓት ንኩላትና ብዝህ ዘለና እዩ
ተወልደዎ ፅንዓት ንኩሉና መንግስተ ሰማያት ካ የዋርሶ ንኤርምያስ
በዚ እምበኣር ሓፈሻዊ ምድላዋትና ክንፍፅም ኢና ምስ ኣማኒኤል ኣድሓኖም ዝፃወታ ደርፊ ክገድፈኩም እየ ምኒ ኣፈወርቂ ልዋምለይቲ ድሓን ሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington. This is